17 je sati. Obrazovni sindikati za srijedu najavili jednodnevni štrajk. Ministarstvo iznijelo podatke o rastu plaća u obrazovanju, sindikalist odgovara.
Ministarstvo danas manipulira tim podacima.
U Sjevernoj Makedoniji proglašena sedmodnevna žalost. Vlasti traže odgovorne za tragediju u Kočanima. Najavljen telefonski razgovor Trumpa i Putina. Europski čelnici sumnjaju da Moskva želi mir. Rijeka slavila u jadranskom derbiju. Rukometaši izborili euro. Izbornik Dalić najavio lov na Final Four Lige nacija.
Naš motiv se zna, naša želja se zna, plasman na Final Four.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Iako vladajući tvrde da je nepotreban, štrajk u obrazovanju održat će se u srijedu. Organiziraju ga 3 od 4 reprezentativna sindikata koji ne namjeravaju stati u ovoj borbi koja, kako kažu, traje već godinu i pol. Unatoč štrajku bit će organizirana nastava kao i provedba nacionalnih ispita za učenike 8. razreda osnovne škole.
Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja te Školski sindikat Preporod najavili su za srijedu jednodnevni štrajk upozorenja. Razloga je više, a glavni je vezan uz materijalna prava. Tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin rekao je za Medija Servis da glavni problem nije visina plaće u sustavu znanosti i obrazovanja, već...
Problem je u tome da su neke druge plaće rasle bitno više nego u obrazovanju i znanosti. To je ono što naše ljude tišti.
Premijer Andrej Plenković pak poručuje...
Tu savršenog rješenja nema. Uvijek će neko reći, moj rad vrijedi više od nekog drugog. Iz kuta vlade, gledajući koliko smo toga već do sada učinili, mi smatramo da nema nekog posebnog razloga za štrajk.
Premijerovu tezu brojkama je potkrijepio državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić, dok Rofli naglašava da se tu radi o manipulaciji.
Od 2017. godine da je ukupni kumulativni rast preko 80% za plaću učitelja u osnovnim školama, za srednje škole rast je 78%. U visokom obrazovanju, kad gledamo plaću asistenta, ona je rasla 56%.
Ministarstvo danas manipulira tim podacima, a onda za zaposlene u sustavu obrazovanja i znanosti uzima drugu metodologiju kojom dolazi do većeg povećanja, a za ostala radna mjesta s kojima se mi kompariramo ostavlja ove naše podatke koje smo prezentirali u subotu.
Pred mikrofone je stao i resorni ministar Radovan Fuchs, koji tvrdi da na temelju prikazanih brojki i rast plaća nije pravi razlog za štrajk, već je to...
Očigledno ga pokreću zato da bi mobilizirali svoje članstvo iz njihovog nekog razloga, bilo da žele povećati učlanjenje, a samim time prihode svojih sindikata.
Za ovu izjavu Kroflin kaže kako je
glupa, priprosta i ispod dostojanstva jednog ministra. I definitivno ne otvara prostor da sjednemo za stol i da postignemo dogovor, a svaki štrajk na kraju završava nekakvim dogovorom.
Dodaje kako su do dogovora probali doći nudeći 3 opcije za rješavanje ovog problema.
Od povećanja osnovice vrlo brzo smo shvatili da neće biti ništa. Vlada kaže da u ovom trenutku uredbu ne želi mijenjati, dakle jedina opcija ostaje još onda dodatak kojeg smo zapravo i godinama ranije i imali.
Nastavlja Kroflin da se na njihovo članstvo vrši pritisak da ne sudjeluju u štrajku. To je sastavni dio folklora, kaže, referirajući se na izjave državnih tajnica iz resornog ministarstva Ive Ivanković i Zrinke Mužinić-Bikić, koje su rekle:
javna visoka učilišta su sukladno Zakonu o radu dužna voditi evidenciju o radu zaposlenika. Napomenut ću da ne vođenje evidencije je jedan od težih prekršaja Zakona o radu.
Napominjem kako su svi ravnatelji dužni voditi evidenciju radnog vremena.
Nastava će tako za vrijeme štrajka biti organizirana, a Osmaši će pisati nacionalne ispite. No prema svemu sudeći čini se kako je dalek put do dogovora, pa smo Kroflina pitali imaju li sindikati spremne i sljedeće korake nakon srijede.
Mi to poprilično dugo pripremamo, imamo i opciju B i opciju C i korak 2 i korak 3, ali za sad dajmo odraditi prvi korak, a onda nakon toga ćete i vi i cijela javnost vrlo brzo znati da su danji korak.
Za Medija Servis, Jura Koprek.
Medija Servis, Vijesti plus.
Idemo u regiju. Vlasti Sjeverne Makedonije traže odgovorne za tragediju u Kočanima, a ozlijeđeni nastavljaju liječenje u bolnicama diljem zemlje i regije. Tamošnji premijer poručuje da je riječ o masovnom ubojstvu. Iz BiH stiže vijest o novoj trgovini djecom, a u Srbiji je počeo generalni štrajk.
Zastave u Sjevernoj Makedoniji na pola su koplja, a vlada je u zemlji proglasila sedmodnevnu žalost zbog tragedije u Kočanima gdje je u požaru diskoteke život izgubilo 59 osoba, a 155 je ozlijeđeno. Sjevernomakedonski ministar zdravstva Arben Taravari rekao je da se 58 pacijenata liječi u makedonskim bolnicama, dok njih 26 u inozemstvu.
Kontinuirano dobivamo informacije o pacijentima koji su smješteni u našim bolnicama, kao i u centrima u Skoplju. Situacija je kompletno pod kontrolom.
Četiri pacijenta liječenje će u srijedu nastaviti u Hrvatskoj, u Zagrebačkoj klinici za traumatologiju. Premijer Andrej Plenković i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
Sutra helikopteri i Ministarstvo obrane, odnosno Hrvatske vojske, idu po 4 ozlijeđena pacijenta. Takav je dogovor i u komunikaciji s makedonskim vlastima.
Oni imaju centar za opekline, osim toga imaju i mogućnost banke tkiva, odnosno cijele napredne metode za liječenje.
Za to vrijeme Sjevernomakedonsko državno odvjetništvo saslušava osumnjičene za ovu tragediju, a za neke je već zatražen istražni zatvor. Dio osumnjičenika je preminuo, a dio je u bolnici. Ministar unutarnjih poslova Panče Toskovski otkrio je da su prema prvim nalazima istrage požar izazvale iskre pirotehničkih sredstava korištene za svjetlosne efekte tijekom nastupa. Premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickoski rekao je da noćni klub nije imao dozvolu za rad, a da je bez nje godina radio, jer je licencu imao samo 2021. i 2023. godine.
Nećemo imati milosti bez obzira o kome se radi, koje nacionalnosti, iz koje stranke. Ovo što se dogodilo je, rekao bih, masovno ubojstvo koje je netko dopustio za novac i za mito zbog korupcije. Nećemo imati milosti.
U međuvremenu je ostavku podnio gradonačelnik Kočana Ljupčo Papazov. Pozvao je nadležne institucije da ispitaju odgovornost svih uključenih, a poručio i da se on u potpunosti stavlja na raspolaganje. Ostavku je spreman podnijeti i premijer.
Ja ću preuzeti odgovornost ako sam ja problem u ovoj državi. Ako pojedinac treba preuzeti odgovornost, to ću biti ja.
U gradskom parku u Kočanima roditelji i prijatelji žrtava, ali i brojni građani, odali su počast stradalima u požaru. Recimo da je jutros preminuo i vozač hitne pomoći koji je u noći tragedije prevozio ozlijeđene osobe. Novi slučaj trgovine djecom u Bosni i Hercegovini. Dvije osobe pod sumnjom da su trgovale djecom uhićene su u Sanskom mostu, i to nakon što je u njihovoj kući pronađeno 4 djece bez roditeljske skrbi. Nakon što su djecu pregledali liječnici, skrb o njima preuzeo je lokalni centar za socijalnu skrb. U Srbiji traje trodnevni generalni štrajk nakon što je u subotu u Beogradu održan najveći prosvjed u povijesti zemlje. Studenti ne odustaju od akcija, traže da se ispune svi njihovi zahtjevi te poručuju: kraj je kad mi kažemo da je kraj. U štrajku od danas je dio prosvjetara, a sutra im se pridružuju zaposlenici u pravosuđu. Peticiju za istragu UN-a zbog moguće upotrebe zvučnog topa u subotu potpisalo je više od 460 tisuća ljudi, a srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić tvrdi da vojska nema zvučni top.
Američki i ruski predsjednik ovog bi utorka trebali razgovarati telefonom. Prvi je to razgovor dvojce čelnika nakon pregovora u Saudijskoj Arabiji o primirju koji donosi novi tračak nade za privremeni prekid vatre u Ukrajini. Europski čelnici izražavaju sumnju u želju Rusije za postizanje mira, dok Rusija poručuje: tražimo jasne garancije.
Iza Ukrajine još jedna nemirna noć. Rusija je tijekom noći ispalila 174 drona, od kojih je oboreno 90, a 70 ih je preusmjereno elektroničkim ometanjem, tvrde ukrajinske snage. Napadi su bili usmjereni na Odesu, Harkiv i Dnjepropetrovsk. Protjerali su Ukrajince iz Kurska, dok su Ukrajinci ciljali energetska postrojenja u Astrahanskoj regiji. Novi tračak nade, barem za privremeno primirje, dao je američki predsjednik Donald Trump. U utorak će, kaže, razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Je posla napravljeno tijekom vikenda. Želimo vidjeti možemo li taj rat privesti kraju. Možda možemo, možda ne možemo, ali mislim da imamo jako dobre šanse.
Da će Putin i Trump razgovarati telefonom potvrdio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, ne otkrivajući detalje. U tijeku su pripreme za razgovor, ali ne trčimo pred rudo i ne prejudiciramo sadržaj razgovora, poručio je Peskov. Podsjetimo kako Trump pokušava pridobiti Putinovu potporu za 30-dnevni prekid vatre, na što je Ukrajina pristala. pristala još prošlog tjedna. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija uporno odugovlači.
Nakon razgovora u Džedi i američkog prijedloga za obustavljanje vatre na frontama, Rusija je ukrala još jedan tjedan, tjedan rata koji samo Rusija želi. Učinit ćemo sve da dodatno intenziviramo diplomaciju, da bude učinkovita. Svaki dan borimo se kako bismo obranili našu neovisnost, našu državu i naše ljude.
A da Rusija uopće ne želi mir, smatra visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas. Upravo je ona predložila da se Ukrajini pruži vojna pomoć u iznosu između 20 i 40 milijardi eura, o čemu se raspravljalo na sastanku ministara vanjskih poslova članica EU-a u Briselu.
Uvjeti koje su postavili pokazuju da oni u stvari ne žele mir. Takvim uvjetima samo nam pokazuju svoje alternativne ciljeve koje žele postići.
Na istom je tragu i ministar vanjskih poslova Litve Kęstutis Budrys.
Vidimo da Putin postavlja mnogo uvjeta, ali nema mjesta za mir u Putinovom planu. To je toliko očito. Takva djela pokazuju nam više od samih riječi.
A jedan od uvjeta za prekid vatre koji Rusija stavlja na stol je i jamstvo neutralnosti Ukrajine. Traže među ostalim da se spriječi pristupanje Ukrajine NATO savezu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas poručuje: od Rusije ćemo zahtijevati jasne obveze. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
Vraćamo se domaćim temama. Uoči pete godišnjice zagrebačkog potresa državni vrh obilazi obnovljene zgrade i ustanove, dok ih zagrebački gradonačelnik kritizira jer izgradnja zamjenskih kuća ide sporo.
Poslije potresna obnova otprilike na pola puta. Proći će još najmanje 5 godina prije nego li bude završena, ali neki su veliki projekti uspješno privedeni kraju. Jedan od najkompleksnijih bio je cjelovita obnova kliničke bolnice Merkur. Na obnovu je utrošeno više od 63 milijuna eura, a za tu svrhu je iz EU fondova solidarnosti vlada uspjela povući 25 milijuna eura. Ostatak sredstava osiguran je putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i iz državnog proračuna. Govoreći o europskim sredstvima, premijer Andrej Plenković je naglasio.
Taj fond solidarnosti služi da otprilike malo sanirate štete i vratite stvari u prijašnje stanje i vozite dalje. Mi si takav luksuz nismo mogli priuštiti. To bi iz našeg kuta upravljačkoga bilo bacanje novaca uz golemi rizik. Dakle, da potrošimo puno novaca, a da sutrašnji potres sve to što se malo popravilo ponovno nastrada. I zato je ta konstrukcijska obnova uzela puno više vremena i uzela je naravno i puno više novaca.
10 sekundi potresa za 10 godina obnove, zaključio je premijer. Uz premijera su bili i resorni ministri, a ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je kako se ne radi samo o uspjehu građevinara.
Nego još više se meni čini da je uspjeh tim veći što čitavo to vrijeme, pored teških građevinskih strojeva, pored građevinara, ova je bolnica pružala uslugu gotovo u jednakom obimu našim sugrađanima kao da je sve normalno, kao da se ništa ne događa. Bio sam tu 3 navrata kroz ovih 2 godine i sam svjedočim da je pored teških strojeva su se provodili najsloženiji liječnički zahvati.
Ministrica zdravstva Irena Hrsić zahvalila je odgovornim ministarstvima na predanom radu, a nešto manje impresioniran ministarstvima, davajući izjave na vlastitoj konferenciji za medije, bio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Gotovo sve projekte gradske obnove od potresa smo završili. Ostale su recimo još samo najkompleksniji projekti umjetničkih škola i uglavnom zaštićeni spomenici kulture i oni su ostali, ja vam reći, za kraj. A što se tiče više stambenih zgrada, tu se vidi određeni napredak, to je obnova koju koordinira država, ne grad. Međutim, grad sufinancira 20% obnove i privatnih više stambenih zgrada iz gradskog proračuna. Međutim, ono s čime sam nezadovoljan jest izgradnja zamjenskih kuća.
5 godina nakon potresa u Zagrebu još nisu izgrađene zamjenske kuće. Pitajte ministarstvo kako je to moguće, istaknuo je Tomašević. Ipak premijer je danas obišao jednu zamjensku obiteljsku kuću u Markuševcu koja je u potresu pretrpjela štetu koja je bila prevelika samo za sanaciju, pa je stoga izgrađena nova. Dodajmo da je obišao i kliniku za ženske bolesti i porode u Petrovoj i obnovljenu zgradu Hine. Za Media Servis, Andreja Milošević.
intervju Medija servisa.
Aktualna zagrebačka vlast je PR vlast. Oni ne mogu zatvoriti Jakuševac, a stadion u Kranjčevićevoj je urbanistički zločin, poručio je u intervju Medija servisa Trpimir Goluža, nezavisni kandidat za zagrebačkog gradonačelnika.
Do lokalnih izbora ostalo je 2 mjeseca, a na mjestu budućeg zagrebačkog gradonačelnika vidi se nezavisni kandidat Trpimir Goluža, koji je u intervju Medija servisa poručio da ga je za utrku motivirala ljubav prema Zagrebu. Dotaknuli smo se jednog od najvećih problema građana, zbrinjavanja otpada. Ovim načinom Jakuševec nikada neće biti zatvoren, poručuje Goluža.
Osnovna greška ove gradske uprave je da nije išla za time da napravi postrojenja u kojem će se obrađivati razvrstani otpad i gdje će se iz tog otpada uspjeti izvući određene korisne potencijalno sirovine.
Gužve su u metropoli svakodnevnica, a Goluža je kritizirao prometnu infrastrukturu, parking, kao i javni gradski prijevoz koji treba biti pravovremen, komforan i brz.
Koncepcija ove vlasti je bila stvoriti dodatni kaos i na neki način građanima grada Zagreba ogaditi upotrebu njihovih osobnih automobila, a ne unaprijediti javni gradski prijevoz, učiniti ga toliko dobrim da ljudi jednostavno ne žele koristiti svoje automobile.
Goluža ističe da će se posvetiti izgradnji novih vrtića, posebice u kvartovima gdje ih nedostaje.
Ja ovu aktualnu vlast nazivam PR vlast, jer najbolje što oni rade to je prezentiranje nekih svojih ideja u javnosti, pri čemu se ne libe plasirati lažne informacije. Naime, o čemu se radi? Nije istina da je aktualna gradska vlast otvorila 10 vrtića. Velik dio tih vrtića su nastali prenamjenom određenim, dakle, nekakvih mjesnih odbora, nekakvih potpuno neadekvatnih prostora koje su prenamijenjeni u dječje vrtiće.
Iznenadila ga i najava da će se novi stadion u Maksimiru financirati iz gradskog proračuna, ali prvo se osvrnuo na izgradnju privremenog zamjenskog doma Dinama, stadion Kranjčevićevu.
Rušenje i izgradnja novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici, koja će kapacitetom biti 2,5 puta veća od postojećeg, je zločin. To je urbanistički zločin prema gradu Zagrebu.
Dok je za Maksimirski stadion poručio da je riječ o predizbornom triku Tomislava Tomaševića. Za Medija servis, Sven Tubak.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Splitu uoči 2/4 finalne utakmice Lige nacija. Izabranici Zlatka Dalića igraju protiv Francuske 6. put u njegovom mandatu, a prvi dvoboj igra se u četvrtak od 20:45 na Poljudu. Izbornik kaže pobjeda je imperativ.
Čekaju nas 2 teške utakmice, 2 velika izazova protiv jedne od najboljih, najvrednijih reprezentacija na svijetu. Međutim, naš motiv se zna, naša želja se zna, napraviti plasman na Final Four u Ligi nacija.
U momčadi koja će istrčati na Poljud, kao ni u uzvratu, neće biti napadača Hajduka Marka Livaje. Izbornik tvrdi dao je sve od sebe.
Marko Livaje svojim igrama, svojim asistencijama, svojim golovima, svojim nastupima u Hajduku zavrijedio poziv u reprezentaciju, ima svoje mjesto u reprezentaciji. I to sam mu ja rekao. Poštujem njegovu odluku i žao mi je, opet ću ponoviti, evo, osobno sam sve napravio što sam mogao napraviti i to je poštujem odluku, cijenim je, nama je fokus na Francuskoj i to je to.
Izbornik ističe kako vjeruje u podršku s tribina, no dodao je kako ima velik problem s vratarima.
Pa evo, prvi put imamo jedan problem s vratarima, zaista jedan realan problem, da Livi nije branio već neko vrijeme, Kotarski ne brani, jedno što brani Ivušić, Labrović ne brani, tako da malo je to jedan problem. Naravno da imam podršku i vjeru Livakovića.
Uzvratna utakmica na rasporedu je 3 dana kasnije u Francuskoj. Nogometaši Rijeke na Rujevici su s uvjerljivih 3-0 pobijedili Hajduk u 26. kolu HNL-a. Rijeka je sada vodeća momčad lige s 50 bodova, 2 više od Hajduka te 5 od Dinama. Dvostruki strijelac Toni Fruk.
Fantastična igra cijele ekipe. Stvarno, evo, nakon ona 2 remija vrhunsko smo se vratili i uspjeli zaključiti ovaj period prije stanke. Tako da, evo, na kraju zasluženo idemo prvi na odmor.
Hrvatski rukometaši plasirali su se na Euro 2026. Izbornici Dagura Sigurcona u 4. kolu kvalifikacija su s 36-20 bili bolji od Češke te osigurali prvo mjesto skupine. Ipak pred rukometašima su još 2 rezultatski beznačajne utakmice u svibnju protiv Belgije i Luksemburga. Nakon dvoboja uslijedila je svečana dodjela priznanja svim osvajačima medalja za Hrvatsku od 1994. do danas, ali oproštaj Domagoja Duvnjaka, Igora Karačića i Ivana Pešića od reprezentacije. 7,5 mjeseci nakon nastupa na olimpijskim igrama u Parizu, hrvatski gimnastičar Tin Srbić ovoga tjedna vraća se natjecanjima. Novi olimpijski ciklus otvorit će svjetskim kupom u Antaliji, a nakon toga nastupa na svjetskom kupu u Osijeku, no naš olimpijac ne očekuje čuda.
Doma, kod nas, naravno, najdraži svjetski kup. Ne mogu reći da imam nekakve rezultatske ambicije u Osijeku, ali uvijek mi je drago tamo nastupiti. Probat ću, naravno, odraditi u Osijeku ipak malo jaču vježbu nego što ću raditi u Antaliji, kada probam pred domaćom publikom se pokazati nekako u najboljem svjetlu u tom novom ciklusu.
Osječki turnir na rasporedu je 12. i 13. travnja. Za Media Servis, Anton Perović.
Na kraju ponovimo, obrazovni sindikati od srijede u jednodnevnom štrajku. Ministarstvo iznijelo podatke o rastu plaća u obrazovanju, sindikalist odgovara.
Ministarstvo danas manipulira tim podacima.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.